Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ra o leboha ntate ya matla ohle. Re leboha bophelo bo sa ntse o re adimile bona. Bophelo bo ntate re kekeng ra iketsa letho ha wena o le siyo. Re leboha boteng ba hao Modimo, le bodisa bo ntate bo re tlhokometseng ba leihlo la Jehova, le sa robaleng le sa o tseleng. A lebitso la hao ntate le kgethehe hohle ditjhabeng ka kgutlo tse nne tsa lefatshe. Re kopa moya o halalelang ho tla ho rona ntate ho tlo tiisa morero wa poloko ho ya le lefatshe la Modimo ka bophara. Tlatse ka moya wa nnete ntate, moya o kileng wa tshehetsa banna le basadi mo nakong tse di botlhoko. Le rona ntate dinako di re fitlhetse. A nko re tlatse ka boteng ba hao ba moya o halalelang. O tshwarele makgopo a rona, o re lwanele Modimo. Ntwa ena e thata, e batla matla a kgethehileng a tswang ho Modimo sefapanong sa Golgotha. Kopa jwalo re tshepile lebitso le matla le leholo, bitso la Jeso Morena. Amen. Re tla bala buka ya Isaiah 54, verse 13 to 15. E baleha ka tsela ena. E re bana ba hao bohle ba tla rutwa ke morena. Kgotso ya bana ba hao e tla ba kgolo. O tla tiisa ke ho loka. Leleka dipelaelo. Hobane ha ho letho leo ka le tshabang. Le ha e le tshoho. Hobane keke ya atamela ho wena. Le ha ho ka rerwa bobe bakeng sa hao, e keke ya e baka nna. E mong le e mong ya tla rera bobe bakeng sa hao, o tla dihwa ke wena. Modimo ke motswedi wa maphelo a rona. Ho re isa botleng le lehlohonolong. Ha re tla ka boikokobetso le ho mamela nthong tsotlhe, o tla re ahela mahae, a re hodisetse bana, a be a ba ruta tsela ya bophelo. Re ke ra ba le morwalo o boima wa bophelo. Se leng hore motho o mong le o mong wa se hloka. Re hloka Modimo, re hloka kemonokeng ya hae. Sebe ke sona se re kgaohantseng le Modimo wa rona. Mantswe a Jesu sefapanong sa hae ho ditshaba tsotlhe o itse, iteleleng lona le bana ba lona. Kajeno sello sa rona se seholo. Ho rona le bana ba rona. Ha hona motswadi ya sa leng bakeng sa bana. Re ka ipotsa dipotso hore Modimo o kae. Boemong ba hore Jehova a kene ka hare ho maphelo a rona. Ho kene Satana, ke ena ya laola. Jwale sello se seholo lefatsheng lotlhe. Ha ho le ka baka la bana. Anke re boye ditseleng tse sa lokang. Re batle Modimo monyetla o sa le teng. Sefapanong ke matleng le bophelong ba rona. Morena a hlonolofatse. Amen. A rapela. Jehova ra leboha ntate. re leboga tshetso ya legodimo, re leboga lerato la gago ntate, re leboga moya wa gago o galalelang o ntse o hula bafokodi ba tshwanang le rona, o re hula bosigo le motshegare go re bontsha taba tsena ntate, gore ntate ra o tlhoka le wena wa re tlhoka. Ka lerato la gago Jehova le re fitlhelele re le setšhaba sa gago lefatshe. Tshwarela makgopo a rona ntate, mading a Jesu morena re hlwekise, gobane letsatsi la morena le atametse. Gore ntate bofelo ba ntho tsotlhe re be bana ba Modimo, re seke ra kwalwa ka ntle go mogau wa gago. Re fe maatla Jehova a boineelo le go sebetsa ka thata le go itatola lefatshe le tsotlhe tsa lone. Re kopa jalo ka baka la lebitso le le maatla le legolo, bitso le letle la morena Jesu. Amen. Mogau wa Modimo, matshidiso le moya o galalelang, lerato la Modimo ntate, di be le rona ka metlha yotlhe go ya bokhutlong ba metlha. Ena ke kopo le thapelo ya rona lebitsong le maatla le legolo le letle, bitso la Jesu morena, ra rape. Amen.